Galda priekšplānā ir plata mala. Šī te platā mala, jā, tās divas līnijas ir šī platā mala.
Latgales kultūrvēstures muzeja mākslas nodaļas vadītāja Inese Dunduri vada nodarbību Ieraugi mākslu. Nodarbība paredzēta neredzīgiem un vairedzīgiem cilvēkiem. Šoreiz gan iepazīšanās nolūkos aktivitātēs piedalās redzīgie Ineses kolēģis no citiem muzejiem.
Mēs padodam tagad tālāk, ja, un visi pamēģina to, ko dzirdēja, mazliet sataustīt.
Pirms nodarbības katram dalībniekam izdalīja acu aizsegus, lai labāk būtu iespējams iejusties neredzīgo cilvēku ikdienā un spējas izpildīt doto uzdevumu. Inese Dunduri, strādājot muzejā un kontaktējoties ar dažādām cilvēku grupām, tai skaitā arī ar neredzīgiem un vairedzīgiem cilvēkiem, vēlējās muzeja piedāvājumu padarīt viņiem pieejamāku.
Tas tiešām ir lielu tādu pārdomu gala rezultāts, ja, kā tad to var darīt. Vieglāk ir, ja mēs vēlamies parādīt, priekšmetisko vidi, jā, kad, teiksim, mākslas darbs ir tēlniecības darbs vai kāds objekts vai keramika, tad te ir iespējams ar palīgu līdzekļiem, nesabojājot šo mākslas darbu, uzvelkot cimdiņus, iepazīties, jā, un papildināts ar stāstījumu, tas dot priekšstatu cilvēkam par šo mākslas darbu. Bet, protams, mākslas darbi ir dažādi, un arī, piemēram, lielu, milzīgu skulptūru mēs nevaram piedāvāt, teiksim tā, aplūkot ar pirkstu galiem, ja? Nu, tad tur arī būtu jādomā, kādu mazu modelīti varam uztaisīt vai vēl kaut kā, ja? Kā parādīt šo mākslas darbu neredzīgam, protams, papildinot ar stāstījumu.
Tāpēc Ines izveidoja attēlus, kuros grafiski attēnoti mākslas darbi, kurus jāsajūt un jāsaredz ar tausti.
Arī pasaulē cilvēki ir izstrādājuši vairākus veidus, kā ar to var iepazīstināt vairedzīgu vai neredzīgu, un viens no tiem ir veidot taktilās grafikas, jeb mākslas darbu pārtulkot grafiskā zīmējumā. Un pakāpeniski iepazīstinot ar zīmējumiem, teiksim tā, sadalot šo mākslas darbu vairākos slāņos, ja, mēs varam cilvēku iepazīstināt ar to, kas ir attēlot šajā mākslas darbā. Protams, raksturojot arī tā oriģināla vizuālo izskatu, ja?
Šobrīd grafiskajos attēlos ir pārtulkot trīs muzeja krājumā esošie mākslas darbi, kurus Inese veidoja datoru programmā. Vienu gleznu, lai attēnotu un izskaidrotu saprotam, vajadzīgi vairāki grafiskie attēli.
Pēc sarežģītības, teiksim, skatoties, cik es slāņus redzu, cik daudz ir priekšmeti, jā, šajā te mākslas darbā, tad arī tik tie zīmējumi top, lai pēc iespējas detalizēti un vienkārši varētu uztvert šo zīmējumu.
Programma tapusi konsultējoties ar Latvijas neredzīgo biedrību Rēzeknē ar Strazdu Muižas skolu, ar tiem cilvēkiem, kas varētu būt muzeja auditorija, izpētes procesā pavadīt 3 gadi.
Mēs to saprotam un zinām, ka šāds piedāvājums nebūs plaši pieprasīts, jā, bet mēs tā kā gribam būt gatavi muzejā tādiem apmeklētājiem, un tad, jā, piesakās mums apskatīt muzeju, tad mēs varam piedāvāt arī cilvēkiem ar vairedzību un neredzību arī šo te programmu, jā, tas būtu tāds kā viņiem piedāvājums no mūsu puses.
Pēc nodarbības Sarmīte no Aina žugundzēsības muzeja atzina, ka šādām programmām noteikti muzeja piedāvājumā ir jābūt arvien vairāk.
Mēs starptautiskā līmenī par to jau runājam, ka invalīdiem ar dažādām problēmām mums ir jāatver viņiem pasauli, un ka muzejs ir tas pirmais, kas varētu to izdarīt, un mēs pie tā jau strādājam. Gan redzes invalīdiem, gan kustību invalīdiem, ja? Jo viņi ir ļoti daudz, un mums par viņiem jādomā.
Līdz ar to muzejiem jākļūst atvērtākiem, ieraugot līdz cilvēku problēmas un veidojot piedāvājumu viņu prasībām. Lāsma Zut, Latvijas Radio studija, Latgalē.